Gaurtzortzi astekariaren biharko aleak irakurgai ekarreko dituen gaien berri izan behar dugu jarraian, eta aurrerapena egiten laguntzeko Gasteizko Alabedi irratiaren estudiora batu da astekariko kazetari Xabier Izaga. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Xabier.
Arratsaldeon.
Atzerrira botatzen duzuen begiratuari helduko diogu asteko, Eskoziara joko dugu eta Aimar Etxeberriak idatzitakoa aipatuko dugu. Dirudienez Eskozia Europarekin harremanetan jarraitzeko eredu bila dabil eta badirudi iparraldeari begira dagoela horretarako.
Bai, iparraldeari eta hain justu bost herrialderi, Danimarka, Finlandia, Islandia, Norvegia eta Suedia. Bueno, baita ere zera, Faroe Irlak, Groenlandia, bueno, esate bat, horiek dira lurralde autonomoak, Dinamarkaren administraziopean, ez? Eta bueno, nahiko bereziak, baina bueno, kontua da, bai, Eskozia, bueno, dakigunez, Eskoziak edo eskoziarrek gehienek Brexitaren kontrako botoa eman zuten eta bueno, nahi dute Europar batasunarekiko harremanari eutsi, ez? Eta orduan, claro, baina Brexitaren ostean, ba bueno, baina datorren urtean hasiko dira, ba hori, ba negoziazioak nola egiten duten hori irtera edo dena dela, ez? Eta Eskoziak, ba herritarren aginduei jarraituz, ba, nahi luke, ba, lotura horri eutxi eta hartarako, ba, ari da eredu bila, no, nola egin hori. Eta bueno, hor badaude, esandako herrialdei, iparraldeko herrialde hoiek, Faroe Irlak eta Groenlandia ez, baina Danimarka, Finlandia eta horiek, ez, Eskandinaviarrek eta denak, eta Islandia ere bai, ez, herri independenteak dira, eta, bueno, batzuek dira, Europar Batasuneko kide, eta beste batzuk berriz ez. Danimarka dibidez, bada, baina gero, Maastrichtetik hasita, ba, bueno, beti izan da hori, egin ditu erreferendumak eta, zera, zuzentarauak eta zera planak eta ez Maastrichtetik hasita hain zuzen, ba, ez ditu onartu batasunaren jarrai bideak eta bueno, ba, gauza batzuetarako bada, beste batzuetarako ez, bueno, eta bea bezala, Danimarka bezala, ba, ez dakit Suedia, eta ez, esate baterako euroan bakarrik Finlandiak erabiltzen du bakarrik ez. Islandia ez da jakina, bueno, hasiak zituen negoziaketak, ez, Europako batasunera sartzeko, baina atzera egin zuen, ba, hori, azken krisialdean gero Norvegia ez da kide, baina bai Europako ekonomia eremukoa. Orduan hori izan daiteke Norvegiaren eta Islandiak gauza bera egin du, ez? Ez da sartuko Europar Batasunera, baina bada Europako ekonomia eremuko kide. Eta badirudi horren aldeko apustua egingo duela Nicola Sturgeonen gobernuak, ez? Orduan datorren urtean, martxoan izango diren negoziazioetan hori planteatu behar du, ez? Hau da, Europako ekonomia eremukoa izatea. Brexita izutzen hori da, ez? Europar Batasunetik ateratzea, baina eremu horretan izatea da aukera bat eta horri heldu nahi diola ematen du. Baina ez dugu ahaztu behar, ez dela ez Islandia, ez Norvegia, alegia, ez dela herri independente bat. Orduan hortarako, seguruenik Ingalaterraren edo Erresuma Batuaren baimena beharko lukela. Orduan, ba bueno, ikusteko da, baina hor dago hori, momentuz, Eskoziaren apostua, ez da?
Horrera begira, Europarekin izan nahiko lukeen harreman horri bueltaka da bilberaz Eskozia, eta aipatzen genuen eran, ba iparraldeko bost herrialdetan du harreta jarrita, eta horien ereduak edo izango lituzke ba, adibide gisa, euren propioa eraikitzeko beti ere Ingalaterra korretan izan dezakeen parte hartzea ahaztu gabe. Geurera, etorriko gara orain, Nafarroara jotzeko eta historian atzera egiteko, Amagoia Mujika astekariko arduradunak, Nafarrako 16. eta 17. azken mendeetako gizartea nolakoa zen idatzi duelako, orduko hainbat auzi kontatu ditu horretarako, batez ere indarkeria sexistan zentratuta, Xavier.
Bai, bueno, hain zuzen gaur azaroaren 25 ez da, emakumei egindako indarkerian aurkako eguna, ez? Eta horixe gogorazten hasten du bere erreportajia. Eta zer dela eta arazoaren 25a, ez da? Bueno, hau ematen du hori, bueno, 1989an hasi zen egun hau, ez dakit ospatzen edo, bueno, bai, ospatzen edo, ez da, ospatzeko moduko kontua, baina bai, gutxienez, ba, nolabait, oroitarazten, ez, arazo handi hori oroitarazten, orduan, egun hau da, Dominikar Republika proposatu zuen Nazio Batuetan, ez, eta egun hori onartu zen 1960an herrialde horretako armadak, ez, militarrek hiru aizpa baitu zituzten eta hilarte kolpatu, ez. Claro, neska hoiek edo emakume hoiek direktaruraren kontrako borrokan zebiltzan eta hori horreatik hil zituzten, ez? Orduan, bueno, ia 21. mendean hasi da egun hori ez dakite oroitarazten edo ez. Baina ez da egungo kontua dakigunez, ez? Eta horreatik ba bueno, ba Amagoiak egin du erreportaje hau, ba zera Jesus Mari Usnariz, historialari nafarrak egin duen ikerketaren ondorio gisa, ez? Bai, bueno, ondorio edo zera ikerketa horrekin argitzen duena, pues kontatzen dugu, ez? Amagoiak. Mendi hoietan zera, hainbat kasu, ez dakite, kasu asko izango ziren, ez, baina honek Usnarizek aztertu ditu 201 kasu, ez, hau da, auzitara joan ziren kasuak. Eta auzi hoien bidez ikuste, asko ikas daiteke edo jakin daiteke, gizarte ari buruz, eta zehazki, kasu hauek nola tratu txarrei lotuta daudenez, ba hain zuzen garaiko tratu txarren gainean eta bueno, eta jendeak nola bizi zituen tratu txar horiek eta barrez. Orduan bueno, pues hainbat kasu deskribitzen ditu edo kontatzen ditu, ba nola emakumeak joaten ziren, emakume bat joaten zen, ba senarra salatzera eta bueno, pues azaltzen zuen, claro, bere lekukoak eraman behar zituen edo bere abokatuarekin joaten zen edo fiskalarekin edo ez, baina claro, senarrak ere bere lekukoak eramaten zituen eta oso importantea zen izen ona eraikitzea edo irudi bat eraikitzea edo, ez? Orduan hori erakusten bazuen, bai batak bai besteak oso importantea zen. Baina pentsatzekoa den bezala, ba beti ba galtzeko aukera handiagoa zuen emakumeak. Zergatik, bueno, pues gizonak bueno, nola, neurri handi batean gaur egun ere, bai, ez, emate zuen hori, ba, familia burua zenez, ba, bueno, ba, gaine, senide guztiak, edo, ez, etxeko guztiak, haren menpe zeudela onartzen zen, ez, orduan, baina, kontua zen hori, tratu txarrak norainokoak izaten ziren, nola bait, ez, ze, karo, emakumeak erakutsi behar zuen, jasotako tratu txarrak neurrez kanpokoak zirela. Hau da, berez tratu txarrak, bueno, tratu txarrak edo ez dakit jokaera zuzentzea, eta hola, onartuta zegoenez, hau da, gizonak eskumena zuen emaztearen jokaera zuzentzeko, ez da? Orduan, ondo portatzen ez bazen, ez dakit zer den ondo portatzea, baina, bueno, ondo portatzen ez bazen, ba bueno, ba eskubidea zuela, ba ez dakite zuzentzeko eta zuzentzea ba bueno, izan daiteke. Horregatik esaten zen hori tratu txarrak, ba espaziren mereziak orduan bai. Zigorra merezi zuen gizonak, ez da? Eta bueno, bestalde batetik zera epaitegiek epaitegien lehen edo helburu nagusia zen ezkonbizitza mantentzea, hau da, ezkontza salbatzea nola bai, gero beste erremediorik espazioen, ba ez dakit banak eta edo hori, edo biktima babestu, eta bar, ez, baina hori zen helburu nagusia. Eta gero, bueno, garai hartan, esaten duenez, usnarizek esaten duenez, ba, bueno, bazegoela alako elkartasuna, ez, ez beti, ez kasu guztietan, baina, bueno, bazegoela jendearen elkartasuna, ez, etzuela gustuko olako, ez, olako egoerak izatea, ez, tratu txarren egoerak, eta batez ere hori, komunitateko oreka, ba, nola baita, apurtu edo okertzen zuelako. Eta, bueno, horrekin lotua, ba, azkenik, Amaia Eunusiaren ikerketa baten berri ematen digu Amagoiak, ez, Amaia Eunusia historialaria da, eta gainera gaur zortziren kolaboratzailea. Eta aztertu du, mendi horietako hain zuzen, 16 eta 17. mendetako alarguntasuna Nafarroan baitare, ez? Mm-hmm. Eta bueno, hor esaten du, bueno, emakumearen perfektutasuna edo emakumearen ez dakit tontasuna edo zela biltzen zela jokaera sexualean eta amatasunean, hau da, ama balin bazen, eta jokaera sexuala, ba, imaginatu dezakegunez, kastitatea zen, ez da? Eta, bueno, gero alargunak, hor zegoen, karo, ba, aurdun zegoen, ez zegoen ardun, aurdun baldin bat, naiz eta aurdun ez zegoen, oso gaizki ikusia zegoen, ezkontzea urtebete baino lehenago, ez, hau da, gizonaren, eriotzaren ondorengo urtebetean, ezkontze bat zen gaizki ikusita zegoen, aurdun bat zegoen ere, ze, jakiteko, umea, senarrarena zen edo ez, ezta. Eta bueno, dena dela oso ondo ere etzegon ikusita ezkontzea bera ere, ez, batez ere gaztea balima zen, ez. Baina bueno, nahiko kuriosoa da eta bueno, hitz egiten du orduan nola kontsideratuta zegoen emakumea biti bera tuntunagoa eta holan hitz horietan edo ez dakite edo la imbecilidad eta holakoa, ez, ba, hau da, ez, ergeltasuna eta hori, ba, bueno, hori zen emakumearen kualitatea, ez da, orduan ez zuen, gizonaren, ez omen zuen, gizonaren gaitasun intelektuala ez bestelakorik, ez, eta pixkatori. Honek ere bestalde batetik balio lezake gaur egun ez dakite zenbatean egin dugun aurrera, ez da? Bueno, nik uste dut zerbait egin dugula, baina bueno, askotan kontzeptuak eta lehen esaten genuena merezitako zigorra eta hori, eta izen ona, ez, izen ona izatea ze importantea den tratu txarra jasotzeko edo ez, edo merezi izateko edo ez, ze esate baterako nahi burudatu zaite, gaur egun noaindik, botxaketa baten aurrean, ba bueno, normalean, ba bai, oso gauza gaitzesgarritzat izaten dugu, baina esate baterako prostituta bat bortxatzea, ba, esate, bueno, hori nola baite ematen du, ez dela hain larria, ez, ba, prostituta izan da, eta, bueno, ba, hori, ez dakite, noraino daukagu kontzientzia hori, ba, tratu txarrak onartezinak direla, ba, inongo kasutan, ez da.
Zalantzarik ez, eta hori xea kaso azaroaren 25 honetara begira gaur zortzik ba, Nafarroara eta historian atzera eginda Nafarroara jota ekarri duen alea, aipatzen genuen eran, 16. eta 17. mendeetako gizarte horretan indarkeria sexistak zuen presentzia. Eta aste honetan infragantia rapatu duzuena esango dugu Iban Zaldua idazlea dela, hain justuaren azken liburu aurkeztu duen aste berean harrapatu duzu ezuek, eta kontaikuzu zer esan dizuen.
Bai, ba, berarekin egon ginen, eta bueno, ez bere liburua dela, eta ze informazio nahikoa emango dute, edabide guziek, ez, eta bueno, gureak ere bai, garak ere bai emango du, horren berri, ez, eta izan ez ere, atzo eman zuen, ez, ase azkenean aurkeztu zuen bere azken liburua, euskal literaturaren alde eta kontra, parentesi artean eta kontra, ez, euskal ere parentesi artean. Bueno, hori da bere azken urtetan egin dituen asunarketa literarioen bilduma, ez? Halako kritika literarioa egiten du, ez? Eta bueno, baina hitz egin dugu ba nola baite bai, bere bizitzaz, bere ibilbideaz, eta baita ere bere obraz, eta ez, bueno, Ibaien Zaldua ipuinlaria da, ez, batez ere ipuinak idatzi du, eta, bueno, eleberriren bat ere bai, gaztelaniaz eta euskeraz, hasieran gaztelaniaz bakarrik, ez, berak uste zuelako, ez zuela gaitasunik, edo gutxienez gaztelaniaz zuen gaitasuna ez zuela euskeraz idazteko, ez, eta ez zuela sekula pentsatu, ba, iritsiko zuela gaitasun hori, eta izan ere gaur egun ba, bere, esaten du, berezko joera duela euskeraz idazteko, espada ba, zerbait igual publiko erdaldunari zuzendutako lanen bat espada, ba, orduan euskeraz egiten duela, eta bueno, eta pozik dago bestetik, eta zergatik ez zuen gaitasun hori ba, erderaz irakurtzen zuelako, ez, gaur egun irakurtzen du erderaz eta euskeraz, ba, esaten du idazlearen elikadura irakurketa dela, ez? Orduan hori eta gaur egun ba asko irakurtzen duela euskeraz eta hori eta gainera hori deskubritu zuela euskal literatura maila ona duela, bere ajeak gora bera, ez? Ba maila ona ikusten diola euskal literaturari eta bueno, berak hor dabil, ez? Ba bere saioekin eta hau bezalako saioekin. Eta bueno, pixkat zera Gasteizko historia fakultatean, edo, bueno, bai, historia irakaslea da, ez, bera, eta, zera, aldi berean, ba, bueno, ba, idazlea, ez, idazten du, irakurtzen du, Gasteizko irakurleen klubaren koordinatzailea da, berak proposatzen ditu liburu batzuk, eta, bueno, pues, horretaz hitz egiten dute, biltzen dira, hitz egiten dute horretaz, batzutan autorea, edo traduktorea eraman da bertara, eta, eta hori da, pixkat hitz egin du, nola, batzutan, hola data, bere ipuñetan, ba, zientzia fikzioa nola erabiltzen duen, eta uste du, hori gaztetatik datorkion joera da, ez da, ba, Asimoven eta beste autore batzuen zera novelak irakurtzetik datorkiola zaletasun hori, ez? Berak ez uste du zientzia fikzioak gaur egun balio duela, ba, ez dakik gizartearen kontraesanak eta ba, horretaz hausnartzeko are gehiago zera zientzia eta teknologiak aurrera abiada bizian aurrera egiten duen garaiotan, ez da? Baina, bueno, ez du zientzia fikzioa bakarrik egiten jakina, ez? Eta hori, ba, pixka bat horretaz bere gazte garaiez eta oraingo bizitzaz eta ba, hitz egiten du ez da entrevista baizik eta hori, papa, holako solas bat berakin, ez?
Hori da, beraz, ba, azken liburu horretatik eta bide batez akaso dituen hausnarketetatik eta bere idazle jardunetik ere tira egin duzuela. Esango dugu, Infraganti harrapatu duzuen Iban Zalduarekin. Hiru horiek aipatuta, beste amuri jaurti nahi zuen zulei, Xavier?
Bueno, ba, bai, behar bada, Jon Salgadok egin duen erreportaje txiki bat, zera, orain badago, bueno, mugikortasuna hau da, abiadura handiko trena, metroa, ez dakiz zer, ba, horrek eztabaidak sortzen ditu, ez, hori argi dago, ez, orduan, ba, bueno, gai Jonek esaten duen bezala korapilatxua da, ez, eta hain zuzen Gasteizen badago, guain, bueno, polemika edo ez dakit badago proiektu bat berrete sistema hau da zirkulazio azkarreko autobus linea, ez? Hori izan liteke, bueno, Gasteizen badago tranbia orain hitz egiten da edo bueno, badiru dio onartuta edo onartzear dagoela tranbiaren zera luzapena, ez? Eta zera beste bat beste adar bat egitea, ez? Baina, claro, Gasteiz asko handitu da, auzo berri eta oso handia ditu, eta ez da nahikoa tranbia, orduan, ba, hori zeiten da, hori berreta edo sistema, edo zirkulazio azkarreko sistema, hori ba, badirudi akordio nahiko handia, PP uste du kontratzeola, baina, bueno, gainutzeko taldeak ados, baina orain sortu da bueno, eztabaida finantzazio moduaz, ez? Ba, hori ba, batzuek publikoa, guztiz publikoa izatea, beste batzuek hori ba ekimen pribatuari tartea egin eta bueno, hor dago eztabaida eta horretaz hitz egiten du Jonek.
Hori ere baduzu beraz, gaurtortziren biharko zenbaki horretan, ba, hori etxekai batuta agurtuko zaitugu, Xabier Izaga, gaurtortzi astekariko kazetaria, mila esker gurera batu eta gaiak aurreratu izanagatik, eta asteburu onona pasa dezazula.
Berdin zuei, eta eskerrik asko.
Hurrengo arte.
Agur.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.